Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі з сэнсы аўторка 6 студзеня.
Ці сапраўды Венесуэла цэнтр наркагандлю?
На кухнях там кумар стаіць у Венесуэле адназначна. Усе рады.
Што беларусы спяваюць на каляды?
Кім да шлюбу стаяць, таму хлеб гадаваць, як варожаць беларускі.
Вельмі складаная сістэма, абдымалі плот, ставілі патэльню пад ложак мамы ці бабкі, што ім прысніцца.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
7 студзеня частка беларусаў адзначае каляды. А вось прэзідэнт Венесуэлы Нікалас Мадура не адзначае. Вядома, таму, што ён не беларус, да таго ж не праваслаўны беларус, але яшчэ і таму, што некалькі дзён, як ён знаходзіцца ў амерыканскай турме, а там не да святаў.
Так, гісторыя варвання ЗША ў Венесуэлу і выкраданне яе лідара, няхай сабе і нелегітымнага, па-ранейшаму галоўная тэма ў сусветнай павестцы.
Мы не ваюем з Венесуэлай, пераконвае грамадскасць Дональд Трамп. Мы знаходзімся ў стане вайны з людзьмі, якія прадаюць наркотыкі, якія прывозяць у нашу краіну зняволеных са сваіх турмаў, наркаманаў і псіххворых. Это цитата.
По словах Трампа, у ближайший месяц выборы у Венесуэле не отбудутся, бо спочатку треба вернуть краину до нормального життя. Покуль же Венесуэлой керуе ён. А люди, як передаюць корреспонденты, пайшли на працу і вернулися до звычайнага життя.
Пра Венесуэлу і амерыканскія інтарэсы ў гэтай краіне, якая яшчэ ад часоў Уга Чавеса шчыльна сябруе з Расіяй, Беларусю, Кітаем, наш рэдактар Дмітрий Лукашук пагутарыў з гісторыкам і спецыялістам па Лацінскай Амерыцы Яўгенам Красуліным.
Словы Трампа пра тое, што Мадура ператварыў усю дзяржаву, усю Венесуэлу ў такі дзяржаўны наркакартэль ці нейкі такі хаб наркатычны, трафікам займаецца і гэтак далей. Праз яго ідуць у ЗША наркотыкі з Калумбіі, там з іншых краінаў. Наколькі, на ваш погляд, гэта адпавядае рэчаіснасці? Наколькі Венесуэла была зроблена от Мадура і яго паплечнікамі сапраўды вось такой наркаструктурай?
Ну, ось тут магу казаць, як чалавек, які бываў у Лацінскай Амерыцы, тэма наркатрафіку, канечне, вельмі сур'ёзная для гэтага рэгіёну. Куды больш сур'ёзная, куды больш прысутнічае ў жыцці, у тым ліку просто людзей, чым, скажам, у нашым рэгіёне. Але калі абапірацца на, скажам так, пасведчанні рэальныя, так, даследаванні, лічбы, мы пабачым, што роля Венесуэлы ў наркатрафіку крышачку перабольшана. Чыста лічбы, ну вось, скажам, ну для пачатку 20-х гадоў бягучага стагоддзя праз Венесуэлу ідзе па падліках 8% наркотыкаў, якія трапляюць, ну, ў Злучаныя Штаты ці ў Еўропу. 8%. Праз Эквадор 74%. Бо Тихоакіянскі шлях, усходні Тихоакіянскі шлях, ён больш актыўна выкарыстоўваецца наркатрафікантамі ў бягучы час, чым вось гэты шлях праз Карыбы, які вядзе праз Венесуэлу. Так што тут, ведаеце, прэтэнзіі да рэжыму чавістых у пляне наркатрафіку яны крышачку перабольшаны. І зноўку вось гэтая тэма, так, картэлю Сонцаў, гэтак званая, ну, яна таксама, я думаю, штучна ўсё ж такі раздумувалася. Сам картэль, ягоны існаванне, яно выклікае сумненні у людзей, якія, ну, скажам, абазнаныя ў гэтай тэме. Ну, і сапраўды, ўсё ж такі наркакартэль, гэта крышачку іншае, гэта не шавіцкі рэжым. Яны, безумоўна, крышуюць, так. Яны атрымліваюць пэўныя прэферэнцыі ад гэтага, ад наркатрафіку. Але лічыць іх там галоўнымі, скажам, пастаўшчыкамі наркотыкаў у Злучаныя Штаты, не. Гэта відавочнае перабольшванне. Там іншыя краіны, вось Эквадор, Мексіка, зноўку. Ну і, канешне, фентаніл, які ідзе праз Ціхі акіян з боку усімі нам вядомага Кітаю. Ось, так што там тэма наркотыкаў прысутнічае, яшчэ, але яна не тых масштабаў, як нас спрабуюць у тым пераканаць.
Ну, можа быць, сапраўды гэта не самы галоўны пастаўшчык, ці там, скажам, транзіцёр, ці там яшчэ як там назваць, там наркатэрарыст, як это на яго ў судзе там зараз спрабуюць абвінаваціць, там сам Мадура і ўвогуле Венесуэла, але тым не менш гэтай справай займаецца. Тым больш калі мы кажам пра тое, што гэта аўтарытарная краіна, як мінімум аўтарытарная, то на прыкладзе Беларусі, аўтарытарнай краіны, там іншых аўтарытарных краінаў, дзе вельмі моцна спецслужбы развітыя, дзе спецслужбы кантралююць, ну, калі не зусім усё, то там на 98%, і казаць пра тое, што там проста які-небудзь умоўны педра у Венесуэле ці у Беларусі які-небудзь там Ян захацеў і пачаў займацца там пастаўкамі нейкіх псіхатропных рэчываў без таго, каб прыцягнуць увагу да сябе спецслужбаў, ну цяжка сказаць, пагадзіцеся.
Так, канечне, дык уласна кажучы, тыя банды, якія існуюць, ну вось самая значная банда, самая уплывовая, і з якой звязваюць вось найбольшы ўдзел у наркатрафіку, гэта Трэнды Арагуа. Гэтая банда ўтварылася ў штаце Арагуа недзе так, ну, гадкоў 15 таму, на пачатку 10-х гадоў, там будавалі чыгунку, і вось зноўку, як любы аўтарытарны дыктатарскі рэжым, гэта глеба для карупцыі. Вялікай карупцыі, тут няма выняткаў у дыктатарскіх рэжымаў, чамусьці ёсць людзі, якія вераць, што прыйдзе цвёрдая рука і наведзе парадак. Ніфіга, якраз вось гэтая цвёрдая рука, гэта першы фактар, які прыводзіць да карупцыі. Бо ён ліквідуе любы кантроль панад сабой, гэты фактар. Вось тут пачыналася з таго, што людзей бралі на працу пры ажыццяўленні гэтага праекту чыгуначнага, зразумела, за нейкія там хабары, власна кажучы, паслугі і гэтак далей. Ну і вось так арганізавалася гэтая група. Цэнтр яе знаходзіўся, ну, прынамсі, да недаўняга зусім часу у турме, што цікава, прычым людзі, якія знаходзіліся ў гэтай турме, яны вось, як ведаеце, у адным камедыйным фільме з Леслі Нільсенам паказваюць тунэль для ўцёкаў з турмы. Там такі бетанаваны тунэль з асфальтам, асвятленнем. Вось на поўным сур'ёзе такое пабудавалі з гэтай турмы, і тыя, хто вось былі типа зняволены, яны маглі хадзіць туды-сюды праз гэты тунэль. І зноўку улады не тое, што казалі, канешне, хлопцы, жывіце, яны казалі так. Але ўсё роўна яны былі вымушаны хоць вонкава штосьці прадпрымаць. Вось недавно быў, скажам так, налёт дзяржаўных сілавікоў на гэтую турму, там загінула некалькі чалавек з ліку зняволеных, там быццам бы перакрылі гэты тунэль, але кіраўніцтва банды, яно паспела выйсці праз гэты самы тунэль за пару дзён да гэтай аперацыі. І, як лічыцца, усё было узгоднена паміж уладамі і кіраўніцтвам гэтай банды Трэнды Арагуа. Але тут жа Венесуэла не з'яўляецца вытворцай наркотыкаў. Ёй патрэбна, каб гэтыя наркотыкі паступалі, ну, з той же Калумбіі. А ў Калумбіі свае сілы. І вось таксама мінулы год, гэта год, калі паступала інфармацыя пра сутыкненне паміж Трэнды Арагуа і мясцовымі калумбійскімі наркакартэлямі, бандамі асобнымі. Вельмі жорсткая барацьба. Так, Трэнды Арагуа спрабавалі кавалерыйскім наскокам увайсці на калумбійскую тэрыторыю, ну там свае людзі. Вось, і гэта каштавала шматлікіх ахвяраў для Трэнды Арагуа. І таким чынам тут, вось калі рэжым венесуэльскі глядзіць на гэта скрозь пальцы, ёсць свае канкурэнты ў сваёй сферы. Што не дае гэта пераўтварыцца вось гэтай бандзе там у міжнародны каласальны картэль, які кантралюе вось гэты плыні магутныя наркотыка ў Злучаныя Штаты Амерыкі. Так што тут таксама, ну, усё гэта ёсць, скажам так, зацікаўленасць рэжыму ёсць у супрацы з наркабандамі, але казаць, што гэта нейкі каласальны маштаб, не выпадае.
Гэта праграма «Еўразум» і некалядная размова з Дмітра Лукашука і Яўгена Красуліна. Але пра каляды мы таксама пагаворым, толькі крыху пазней.
Давайте да ўнутранай сітуацыі, да ўнутранай атмасферы. Як вы лічыце, усё ж такі ці прымуць венесуэльцы, чавісты яны, не чавісты яны, але венесуэльцы, лацінаамерыканцы у настроях якіх, ну, як мне распавядалі, вельмі такое так пашыраныя антыамерыканскія настроі, ці прымуць яны вось гэтае знешняе кіраванне, прычым з боку США, прычым з боку такіх той групоўкі, на чале якой стаіць Трамп, які кажа: "Я галоўны".
Так, мы ўжо пачалі прымяняць терминологию, якую применяем до бандов, до администрации Злучных Штатов Америки. Так, групповка Трампа. Но на самом деле, вот, саправды, вельми цікавая операция была проведена у суботу. Усе ж чакали, ну, штось стандартное, так, там, атака Злучными Штатами Америки, вот, наземных войсков, вот, но досвід апошніх 10 годзяў у Афганістане, у Іраку паказвае, што гэта ўсё так вельмі непрыемнымі наступствамі пагражае для Злучаных Штатаў Амерыкі. Так, доўгія гады вайны, вялікія страты, незадаволенасць унутры краіны. А вось тут Трамп, ён, ну, можа, не сам Трамп, ягонае атачэнне прыдумалі свежы такі варыянт, гэта прымусіць сам режим, супраць якога яны змагаюцца, служыць ім. І ось яны скрадаюць, беруць у палон главу, ну, па меншай меры, фронтмена гэтага режиму, і такім чынам яны паказваюць, што будзе з іншымі чальцамі гэтага режиму, калі яны не будуць выконваць распараджэнні Злучаных Штатаў Амерыкі. І гэта куды больш эфектыўна, так, чым уводзіць наземныя войскі, праводзіць аперацыю, там, ставіць, скажам, Марыю Карыну Мачада на чале дзяржавы, бо гэта ўсё сутыкнецца з арганізаваным супрацівам з боку чальцоў рэжыму і тых сілавых структураў, вельмі развітых, куды больш развітых, чым у Беларусі, напрыклад. Адны калектывы, з чаго вартыя, гэта такая нізавая структура парамілітарная, якая дзейнічае ў асноўным у не надта багатых кварталах. Гэта вельмі мабільныя групы на матацыклах, і яны ажыццяўляюць такі вулічны тэрор. Якраз праз іхнюю дзейнасць у суботу мы не пабачылі вялікіх натоўпаў, лікуючых венесуэльцаў на вуліцах, бо венесуэльцы баяліся рэпрэсіяў з боку тых самых калектывас. І пры гэтым на кухнях усё, на кухнях там кумар стаіць у Венесуэлі адназначна. Усе рады. Хоць і з напругай унутранай, што, а што будзе далей. Дык вось, Трамп і ягоныя атачэнні зрабілі так гэтай аперацыі, што ім не трэба высілкі прыкладаць, у тым ліку вайсковыя, у тым ліку несці страты чалавечыя і іміджавыя вялікія, дзеля таго, каб змініць рэжым. Яны прымушаюць рэжым служыць сабе. І тут вот мы ўвесь час прыгадываем доктрину Манро, так? А доктрина Манро і асабліва эпоха палітыкі вялікай дубінкі, гэта першая траціна, ну, груба кажучы, першая траціна 20-го стагоддзя, там амерыканцы акупавалі краіны, дзе існавалі, ну, рэжымы, якія ім, скажам так, дакучалі. А вось цяпер Трамп хутчэй выкарыстоўвае палітыку 19-го стагоддзя вялікіх дзяржаў, калі яны не акупавалі іншыя краіны, але яны навязвалі пра сваю сілу нераўнапраўныя дамовы. Вось тое, што адбылося з Цінскай імперыяй у Кітаі у 1842 годзе. Тое, што адбылося з Японіяй у 1853 годзе. Вось гэтыя краіны атрымалі нераўнапраўныя дамовы, бо ім прадэманстравалі перавагу, у першую чаргу перавагу зброі заходняй, і ім не было куды падзецца, як выконваць распараджэнні і даваць прэферэнцыі заходнім вялікім дзяржавам. Вось Трамп штосьці такое ажыццявіў. І такім чынам ён будзе выкарыстоўваць той ресурс, які мае чавісцкі рэжым, на сваю карысць.
У эфіры Еўрарадыё быў гісторык Яўген Красулін. Ён расказаў пра Венесуэлу, яе асаблівасці і слушнасць альбо няслушнасць прэтэнзій ЗША.
Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
Далей у праграме Еўразум.
Што беларусы спяваюць на каляды?
Хто мог у дварок, панорі варо, що готрібе гечор?
кім да шлюбу стаяць, таму хлеб гадаваць, як варожыць беларускі.
Вельмі складанай сістэма, абдымалі плот, ставілі патэльню падложак мамы ці бабкі, што ім прысніцца.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум.
На Еўрарадыё навіны спорту. Віктара Ганчарэнку прызначылі галоўным трэнерам зборнай Беларусі па футболу. Кантракт з 48-гадовым беларускім спецыялістам разлічаны на 4 гады. Яго заробак складзе 20 тысяч еўра ў месяц. На сваёй першай прэс-канферэнцыі Ганчарэнка сказаў, што хоча пераламіць сцяну няўдач у кваліфікацыях да чэмпіянатаў свету і Еўропы. Беларускіх фрыстайлістаў няма ў старт-лістах этапа Кубка свету ў Канадзе. 6-7 студзеня ў канадскім Лак-Бапоры пройдзе этап Кубка свету па фрыстайле. У старт-лістах там адсутнічаюць беларускія спартсмены. Раней яны прапусцілі этап у фінскай Руке, але выступілі ў кітайскім Хабэі. 2 снежня Міжнародная федэрацыя лыжнага спорту і сноўборда прызнала рашэнне спартыўнага арбітражнага суда па допуску беларускіх і расійскіх спартсменаў на міжнародныя спаборніцтвы. Гэтае рашэнне дазваляе беларусам кваліфікавацца на Алімпіяду 26 года. Калгары Ягора Шарангавіча саступіў Сіэтлу ў матчах рэгулярнага чэмпіянату НХЛ 1-5. 27-гадовы беларускі форвард выйшаў у другім звяне разам з Джонатанам Юберда і Морганам Фростам. Правёў на лёдзе 16 хвілін, нанёс 5 кіткоў і скончыў матч з карыснасцю мінус 2. А Вашынгтон Алексея Протаса абыграў Анахайм 7-4. Беларускі нападнік прапусціў ужо другі матч запар праз траўму ніжняй часткі тела. Оле Гунар Сульшер зацікаўлены ў вяртанні на пасаду галоўнага трэнера Манчэстер Юнайтед, незалежна ад тэрміна кантракту. Пра гэта паведамляе Фабрыцыя Рамана. Пасля звальнення Рубена Амарыма манкуньянцы не спяшаюцца з выбарам новага трэнера, пакуль каманду ў статусе часовага трэнера ўзначаліў Дарэн Флетчер. Сульшер працаваў у МЮ з 2018 па 2021 год, а на пачатку гэтага сезона быў звольнены з Бешыктар. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Увечары 6 студзеня беларусы праваслаўнага веравызнання адзначаюць свята нараджэння Хрыстова. У гэты і наступны дзень таксама актывізуюцца калядоўшчыкі. Яны ходзяць па дамах і дварах і віншуюць гаспадароў з калядамі.
Увогуле, нягледзячы ні на што, беларусы добра захавалі традыцыі карнавалу ў зімовыя святы. А паколькі ў студзені калядаваць можна ажно да вадогрышча, тут ёсць дзе развярнуцца.
Так, ну я ведаю пра казу, мядзведзя, бусліка і так далей, але ну гэта ж здаецца паганскія традыцыі.
І што? Беларусы заўсёды спалучалі вельмі нават арганічна паганства і хрысціянства ў сябе, сваёй унутранай прасторы і ў сваёй знешняй прасторы. Таму нічога тут страшнага няма.
Ну цікава.
І вашым і нашым. Таму бярэм зорку і гуртуемся і ідзем у каляду. Дарэчы, казу ў даўнія часы вадзілі толькі на шчодрыкам, то бок увечар на стары новы год, але цяпер традыцыі змяшаліся, і каза, як самы вясёлы персанаж зімовага карнавалу, стала цэнтрам калядавання.
Калядныя песні таксама ёсць, іх панапрыдумлялі на любы густ. Марыя, дарэчы, у цябе ёсць любімая калядка?
У мяне ёсць любімая калядка пра п'яную каляду.
Так.
Угу. І яна з вёскі Клітная Пінскага раёна, родненькая, палеская. Яе цяпер і паслухаем.
Калядо, бег на калядку, пешком, пешком, бей, калядо. Колядо, дай забегла до дым'я новий, колядо,
цяпер чарговая калядка пра нараджэнне Хрыстова. Украінцы, дарэчы, таксама спяваюць такую ж.
Добры вечар табе, пане гаспадару, радуйся. Ой, радуйся, земля, сын Божы, нарадзіўся. Застілайце столы, усе колько мае, радуйся. Ой, радуйся, земля, сын Божы, нарадзіўся. Дай кладзеце калачы, святое пшаніцы, радуйся, ой, радуйся, земля, сын Божий, народився. Дай прийшли нам же три святи гості, радуйся, ой, радуйся, земля, першае свято Христово рождение, радуйся, ой, радуйся, земля, сын Божий, народився. А другое свято, святого Василия, сын Божий, народився. А третє свято, святое хрещення, радуйся, ой, радуйся, земля, сын Божий, народився.
Яшчэ для вас шчодрык на будучыню, як 700 малайцоў пайшлі ў двор вітаць пана Рыгора. На палесі яе яшчэ спяваюць.
Ходзіла блудзіла 700 малайцев,
што патрібна вячом. 700 малайцев, сем калядничка, што патрібна вячом. Приблудзіліся к новому двору, що потрібне вечор, к новому двору, к пану Ригору, що потрібне вечор, ой, добрий вечор, пане Ригоре, що потрібне вечор, між твого двора не мінаємо, що потрібне вечор, між усе тебе величаємо, що потрібне вечор.
Спадзяемся, сябры, з нашай дапамогай вы ўжо вывучылі песні, пачыталі, што казаць падчас віншавання ў гаспадарам і навошта тут каза.
А на вёсках дагэтуль існуе павер'е, што каляднікі нясуць у дом дабрабыт і добрае здароўе на цэлы год. Таму звычайна людзі загадзя рыхтуюцца прымаць вясёлую грамаду, цукеркі набываюць, каўбасы, грошы альбо нават нешта больш крэпкае.
Дарэчы, а што будзе, калі калядоўнікаў не пусціць дамоў?
Ну, калі каляднікоў не пусціць дамоў, то тады яны могуць зрабіць што-небудзь не самае прыемнае гаспадарам. У нас на вёсцы было так, што 7 числа ты мог ісці па вуліцы і бачыць, як, напрыклад, вісять брами на дорожных знаках. Адразу людзі ведалі, тут жыве чалавек, які не пусціў калядоўшчыкаў.
Гэта праўда?
Гэта праўда абсалютная. Ну, а цяпер далей пра тое, што будзе ў праграме «Еўразум».
Кім да шлюбу стаяць, таму хлеб гадаваць, як варожыць беларускім.
Вельмі складаная сістэма, абдымалі плот, ставілі патэльню пад ложак мамы ці бабкі, што ім прысніцца.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. Ускараносныя акцёры Ніколь Кідман і Расел Кроу сталі героямі чутак пра магчымы раман. Паводле Радар Онлайн, пасля разводу Кідман, Кроу аказваў ёй маральную падтрымку. Яны часта размаўляюць і некалькі разоў сустракаліся за кавай. Акцёр параіў ёй засяродзіцца на працы, і цяпер Ніколь ужо падпісалася на новыя праекты. Кідман і Кроу знаёмыя з юнацтва ў Аўстраліі і зняліся разам у 2018 годзе ў драме «Зніклы хлопчык». Аднак, як сцвярджаюць крыніцы, актрыса падкрэслівае, што іх сувязь выключна сяброўская. Прынцэса Уэльская Кейт Мідлтон адчувае асаблівую адказнасць у выхаванні прынца Джорджа і імкнецца знайсці баланс паміж падрыхтоўкай будучага караля і жаданнем падарыць сыну звычайнае дзяцінства. Адна з галоўных трывог Кейт, каб яе старэйшы сын ніколі не адчуваў сябе самотным. Нягледзячы на высокі статус, Кейт і прынц Уільям стараюцца, каб іх дзеці Джордж, Шарлота і Луі жылі як мага больш звычайным жыццём. Прынцэса сама адвозіць дзяцей у школу, прывучае іх да побытавых спраў і праводзіць з імі як мага больш часу. Цяпер галоўны прыярытэт пары – сям'я і паступовая асцярожная падрыхтоўка Джорджа да яго будучай ролі. Блогерка Анжеліша ці проста Ангеліна Міхалёва заявіла, што яе музычная творчасць знікла з папулярных пляцовак. Яна вінаваціла ў гэтым кампанію Flagman Music, з якой супрацоўнічала каля 3 гадоў. Кампанія, звязаная з Ганай Сцялук, нявесткай Александра Лукашэнкі. Паводле слоў блогеркі, лейбл забраў праект Анжы і выдаліў усе трэкі без яе згоды. Акрамя таго, у межах праекта Анжы быў выпушчаны новы трэк без удзелу Анжелішы. Яна сцвярджае, што песня і вокладка былі створаныя з дапамогай нейрасетак, а творчыя адносіны з кампаніяй даўно спыненыя. Прычына канфлікту невядомая. Раней падобная сітуацыя ўжо ўзнікла паміж Flagman Music і іншай блогеркай Улькай Пулькай. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Ну, а для тых, хто азначае каляды, а не раство, калядная ноч – гэта ноч варожбы.
Не, мы зараз будзем з табой сварыцца, але насамрэч каляды і раство – гэта адно вялікае цэлае. Для беларусаў, для нашай традыцыі яно ўзаемазвязанае. Не можа быць проста каляда і не можа быць проста раство. Таму што каляднікі, калі яны ходзяць, яны прасаўляюць Хрыста. Да, гэта паганства. Так, нараджэнне Хрыстова – гэта хрысціянства. Але ў нас моцна зміксаваныя гэтыя традыцыі, моцна набліжаныя адна для другой. Таму, ну, нічога не паробіш, ну, такія мы беларусы. І нават калі ты хочаш некім чынам адгарадзіцца, усё адно ўнутры недзе ў цябе ёсць гэты культурніцкі беларускі код. Ёсць, ты калі-небудзь пра гэта яшчэ даведаешся.
У адным ты, Марыя, не права, сварыцца мы з табой не будзем. Дык што там пра варажбу?
Карацей, калядная ноч – гэта яшчэ і ноч варожбаў. Гэта калі дзяўчаты збіраюцца гуртом і рознымі шляхамі высвятляюць, хто ж ён, будучы жаніх, і калі і адкуль ён з'явіцца.
Так, якія ёсць варыянты?
Ну, іх просьма. Напрыклад, мы абдымалі плот, каб разумець, ці будзеш ты ў пары ў новым годзе. Кідаліся ботам, каб высветліць, з якога боку чакаць жаніха. Ставілі перад сабакам міскі з вадой, з чыёй адап'е тая першая выйдзе замуж.
Ты так рабіла?
Канешне.
Так.
Ну, паглядзі, просто каляды, вось гэта ўсе зімовыя святы ў беларусаў, гэта карнавал, гэта час весяліцца. Канешне, ну у нас просто мясцовы ён таксама быў, просто мы яго не пераўтварылі ў нейкае маштабнае шоу і не зрабілі з гэтага яшчэ адзін турыстычны праект. А венецыянцы альбо там жыхары Кёльна і Майнца, альбо Рыа-де-Жанейра больш разумныя апынуліся.
Так.
Ну і імёны хлопцаў на паперках таксама пісалі.
А гэта навошта? Што
ну, ты просто іх кладзеш пад падушку, напрыклад, і раніцай выцягваеш цыдулку, а там напісанае якое-небудзь імя. І ты такі думаеш, ой, не, мне гэты хлопец не падабаецца, альбо я не ведаю нікога з такім імём, таму выцягну яшчэ адну цыдулку. Ну, альбо там трэці раз. Ну, карацей, гэта ж просто весела. Каляды, Новы год, вось гэта і ўсе зімовыя святы, гэта просто весела. Так, нарадзіўся Хрыстос, і гэта ж таксама класна, гэта ж тая самая добрая навіна, так, і мы цяпер мусім усе весяліцца, таму што мы робім на свой дзень народзінаў? Мы весялімся, правда? Правда.
Больш падрабязна пра варожбы падчас зімовых святаў у праграме «Раніца з Белсатам» расказала журналістка і дасведчаная калядоўшчыца Марыя Грыц.
У нас ёсць некалькі тых дзён у годзе, калі вось нашы продкі верылі, што той свет набліжаецца максімальна да нашага. Гэта ўласна вось сонцавароты. Не гледзячы на тое, што і праваслаўная каталіцкая царква вельмі вельмі прахалодна, калі ты не называць прям заганай, кепска ставіліся да варажэння, ты ўжо на каляды троху прыплюшчвалі вочы, таму што это настолькі была моцная моцная традыцыя, што без яе проста ніяк было не абысці, таму што, канешне ж, все хочуць ведаць, што нас чакае. Дзяўчаты, якія не замужам, гэта было такое лёсавызначальнае пытанне, так, хто будзе тваім мужам, трэба вызначыцца хаця б з якога напрамку, які будзе характар. І там вельмі складаная сістэма. Абдымалі плот, ставілі патэльню пад ложак мамы ці бабкі, што ім прысніцца. Кідалі боты, кідалі сабакі бліны.
За плот, бот за плот. Вот вось гэта вот нешта.
Там трошечку іншая сістэма, кідаеш бот і глядзіш, куды ён носам.
А я ведаю, нешта свечка, не ведаю, як там
так, што. Так, а гэта наша самая мабільная гісторыя.
В нашым... А, гэта яно, так?
Так, это так,
варажба.
Канешне, варажба. І так, якая механіка нашай мабільнай варажбы? Мы бярем пярсцёнак. Звычайна бралі пярсцёнак жанчыны шчаслівай у шлюбе.
Давай, шчаслівай, шчаслівай, ты шчаслівай у шлюбе, я казаў.
Окей. А мне можна праз мужчыну перадаваць?
Ну, слухай, ты же хочаш...
А, не...
Глядзіце. Звычайна, жанчына, якая шчаслівая ў шлюбе, давала свой пярсцёнак дзяўчыне, якая только вырашала сваё пытанне нейкім чынам. У мяне ўжо вырашана.
У вас пытанне вырашана. Ну, давайте так, давайте.
У мяне ёсць пярсцёнак з надпісам «Перамен». Ён переехаў са мной із Беларусі. Можа, мы вызначымся? Так.
Давай, тады мы нікому не нашкодзім, але, мабыць, нешта добрае зробім.
Я бяру пярсцёнак.
Бярэце пярсцёнак. А калі няма пярсцёнка і вам не пра шлюб, то вы можаце взяць альбо, напрыклад, ножніцы і гэтай колка. Што-небудзь з колам мусіць удзельнічаць. Звычайна хлопцы пожалі дзевак, а не варажылі.
Уходзі.
Але...
Уходзі сама.
Дзяўчаты сабіраліся ў нейкай хаце і варажылі, а хлопцы стучалі вокны і крычалі.
І што рабіць?
Карацей.
Ой, казалось.
Надо вот патрымаць свечку і потым ліць воск праз гэты пярсцёнак.
А пярсцёнак у ваду не класці, так?
Пажадана нет. І пажадана, що пальцы не спаліць.
Так, зараз не давайте, мне трэба, я ж все-таки праварукая жанчына.
І карацей, тое, што... Вот прям такое адраджэнне традыцыі, я не чакала.
А у мяне праблема...
О, адразу.
Воск не...
Надо набрацца цярпення. Это не хуткая справа.
Тады гэта не да мяне.
Давайте перамены, давайте паказывайце нам, што будзе. Но пайшла справа.
Давай, міленька. Я разумею, чаму царква не вельмі добра ставіцца да гэтага, але гэта ж... Я спадзяюся, як гэта свечка, якая, ну...
Царковна, это якраз вельмі паганская гісторія, што калі взяць нейкую рэч з царквы, то яна нечым дапаможа.
А колькі капаць?
А колькі хочаш?
Ну, зараз яшчэ.
Ужо можна на пэўна і заканчыць.
Так.
Вечарінку нашу скончым.
Добра, пярсцёнак.
Это можна даць. А цяпер, што ты бачыш,
што я бачу,
то і вызначае твой лёс.
Я бачу нейкага... Не, гэта не певень, гэта галуб міру.
Прекрасна.
Такі, які ўсіх...
Рыжыкі пайшлі.
Я яго бачу, я яго бачу. Вось, калі б я была Пікасай, я б таксама так... Слухайце, гэта ён.
А вы што расказваюць пра варажбу ў Беларускім дзяржаўным музеі народнай архітэктуры і побыту ў Азярышчы?
варажылі звычайна маладыя дзяўчаты, і яны імкнуліся даведацца, што іх чакае ў будучым, які іх сустрэне лёс, і абавязкова дзяўчаты імкнуліся даведацца, які ж будзе іх каханы чалавек. Існавала вялікая колькасць спосабаў пра гэта даведацца. Так, да прыкладу, вядомы такі спосаб, калі дзяўчаты даставалі вось такога глішка, у які засыпана нейкая збожжавая культура пэўныя рэчы. Напрыклад, калі маладая дзяўчына выцягвала з заплюшчанымі вачыма вось такое пярсцёнак, вось такое калечка, лічылася, што ў наступным жыцці яе муж, яе каханы чалавек, яе будзе вельмі, вельмі моцна кахаць. Калі дзяўчына даставала манетку, лічылася, што яе каханы чалавек будзе мець вялікую торбу грошай і сям'я будзе жыць у раскошы. Калі ж дзяўчына даставала вугельчык, лічылася, што яе чакае лёс, калі яна пойдзе замуж за ўдаўца. Таксама існавала вялікая колькасць даведацца, як будзе выглядаць каханы чалавек знешне. Напрыклад, у ноч 13 па 14 студзеня дзяўчына мела адламаць скірду ад уласна выпечанага бохану хлеба, пакласці пад падушку, вымавіўшы словы: «З кім да шлюбу стаяць, таму хлеб гадаваць». Ну і вось так яна павінна была сказаць гэтыя словы тры разы і легчы спаць, ні з кім не размаўляючы. Лішылася, што будучы яе муж мусіць ёй сасніцца. Таксама маладыя дзяўчаты замсёды імкнуліся даведацца, які ж па характару будзе іх выбранец, як будзе сябе паводзіць мужчына ў шлюбе. Дзеля гэтага яны прывязвалі ўласнаруч зробленыя паясы і адцягвалі іх. Калі паяс хістаецца роўненька, значыць, мужчына будзе добры і паслухмяны ў шлюбе. Калі ж паяс хістаўся ў бакі, значыць, што дзяўчыну чакае піяка, гуляка, які будзе гуляць па суседках і весці даволі вясёлы лад жыцця. Існавала некалькі спосабаў, з дапамогай якіх дзяўчаты даведваліся свой будучы лёс, выкарыстоўваючы звычайны драўляны плот. Першы спосаб даведацца, ці чакае яе шлюб у наступным годзе. Дзеля гэтага трэба было абняць плот, расставіўшы рукі, як крыла ў пташкі, і лічыць, калі дзяўчына абняла цотную колькасць драўнін, значыць, яна выйдзе замуж. Калі абняла няцотную, значыць, яшчэ год будзе хадзіць у дзеўках. Існаваў спосаб даведацца, які выбранец будзе знешні. Дзеля гэтага дзяўчаты таксама абдымалі плот і лічылі: бялявы, чарнявы, руды, лысы. Які выпадзе дзяўчыне, такія яе чакае хлопец. Бялявы, чарнявы, руды, лысы. Бялявы, чарнявы, руды, лысы. Бялявы, чарнявы, руды. Значыць, наступны выбранец будзе руды.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе. Светлых калядаў.
Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.